Objektiiv.
Tervist, head Objektiiv raadiosaate kuulajad. Läheme eetrisse selle hooaja neljanda saatega ja kui eelmiste saadete juhtideks olid Markus Järvi, Jaanus Voogelberg ja Indrek Peterso, siis sel korral olen saatejuhiks mina, Varro Vooglaid, ja minu vestluskaaslaseks on minu hea sõber Veiko Vihuri. Tervist, Veiko!
Tere, Varro, ja tere, head kuulajad! Mul on hea meel tervitada kõiki juba teist korda alanud hooajal.
Jaa, sa täna väga tänuväärselt oled alati valmis saatesse tulema, olulistest teemadel vestlema, kui see sul loomulikult võimalik on. Ja olude sunnil teeme seda saadet nagu sinuga ikka, sedasi, et mina istun siin Tallinna stuudios, sina aga Saaremaal, Mändide all, mere ääres, nagu ma aru saan. Loodame, et internet... ja loodame, et ühendus peab vastu ja saame järjekordselt saate kenasti tehtud. Mõtlesime tänases saates keskenduda enne kõike kahele teemale, millest esimeseks on abielu referendumiga seonduv. Teatavasti 2021. aasta oktoobris peaks toimuma koalitsioonilepingus kokkulepitu kohaselt koos kohalike omavalitsuste volikogude valimisega ka referendum selle üle, kas abielu tuleks määratleda põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna. Ja see teema on iljuti kütnud üksjagu kirgi ja vaatame siis mõningaid neid küsimusi, mis selles kirgede tormis on esile tõusnud. Ja teine teema, millel mõtlesime peatuda, see ondub siis Euroopa Liidu poolt järjekordselt esile tõstetud survega nii nimetatud LGBT ideoloogia edendamiseks ja juurutamiseks liikmesriikides ning ka survega liikuda edasi nii nimetatud vihakõne kriminaliseerimisega nendes riikides, kus seda siis piisavalt innukalt veel tehtud ei ole. Nii et need oleks kaks peamist teemat, aga ilmselt puudutame ka mõningaid külgnevaid teemasid. Aga enne kui läheme esimese teema juurde, ma mõtlesin, et korraks võiks peatuda ka sellel, mis toimus kolmapäeval Eesti Vabariigi parlamendis ehk Riigikogus, kui toimus Martin Helme ehk rahandusministri, EKRE esimehest rahandusministri suhtes umbusaldus hääletus, mille siis opositsioon oli algatanud enne kõike Reformierakonna eest vedamisel. Ja ma märkasin, et sa olid selle kohta teinud väga tähelepanuväärse kommentaari tuues esile, et mitte ainult loomulikult poliitilistes ringkondades, vaid eriti ka liberaalsetes meediaringkondades suhtumine erinevatesse ministritesse tulenevalt siis sellest, milline on nende ideoloogiline taustsüsteem, on tohutult erinev. Et võibolla sa tood ka siin selle oma tähelepaneku korraks esile, mis minu meelest väärib laiemat tähelepanu.
Jaa, ma tegelikult kommenteerisin isegi mitte seda umbusaldusavaldust, mis siis Riigikogus toetust ei leidnud, vaid ma kommenteerisin Delfi või Eesti Päevalehe juhtkirja järgmisel päeval, kus siis anti mõista, et kuigi Martin Helme, rahandusminister, pääses poliitilisest karistusest, siis peaks nüüd temaga tegelema õiguskaitseorganid, sest kogu see Louis Freeh'ga ja tema advokaadibüroo värbamisega seonduv olevad siis väga korruptiivne seaduse eirav ja mis seal kõik oli kirjas ja et Helme tuleks siis sellest nagu vastutusele võtta. Nii et meedia siis annab näpunäiteid meie süvariigile, et siis õiguskaitseorganitele tegeleda personaalselt ühe või teise poliitikuga. Ja ma mõtlesin hetke nagu selle üleskutse peale, et esiteks avalikus ei tea mingid selliseid asjaolusid, mis peaks olema aluseks uurimise alustamisele. Ma arvan, et kui sellised asjaolud tõesti on uurimisorganitele teada, siis oleks need menetlused juba alustatud. Seda esiteks, aga teiseks ühe valitsuse liikme, ühe ministri puhul on tõepoolest tuvastatud seaduse rikkumine, seaduse eiramine ja see ei ole sugugi mitte Martin Helme, vaid sotsiaalminister Tanel Kiik ja see on ju ka olnud meedias üleval päris pikalt juba, et ka objektiivis eriti, et sotsiaalministeerium maksab siis teatud ühingutele ebaseaduslikult või seadust eirates ilma seadusliku aluseta toetusi. Sellele olukorrale on juhtinud tähelepanu riigikontroll ja mitte üks korda, et lausa mitu korda, vähemalt kaks korda ma tean. See käesoleva aasta jaanuaris ja siis ka käesoleva aasta suvel, kui see teema nagu uuesti tõstatus, öeldi väga selgelt, et selline rahastamise skeem rikub seadust. Ja meediast mitte ühte piuksu, mitte ühte hukka mõistvat nooti. Pigemini viskutakse sotsiaalministeeriumi ja Tanel Kiige kaitsele. Keegi ei nõua tema tegevuse uurimist või ministeeriumi ametnike tegevuse uurimist, rääkimata umbusaldusest. Nii et ma siis panen tähele, et kui ühel juhul pannakse välja maksimaalne ja ei ole üldse selge, kas on üldse nagu mingit põhjust või alust, siis teisel puhul, mis on ideoloogiliselt meelepärane ja kus on ka tõepoolest pädev riigiasutus, riigikontroll tuvastanud seaduse rikkumise, sellel puhul siis pigistatakse silm kinni, valitseb kõrvu lukustav vaikus, keegi midagi rääkida ei taha, nii peabki olema. Et minu mõelest see on väga kõnekas, see suhtumise erinevus, see silmakirjalikus tegelikult, ütleme otse välja. Selline silmakirjalik suhtumine, et kui meie omadele antakse ebaseaduslikult maksumaksja raha, siis on kõik hästi. Kui aga rahandusministri tegevuses võib mingisuguseid küsitavusi leida või ekrega on seotud mingisugune asi, mida saab suureks puhuda ja suure kella külge panna, siis seda tehakse. Aga ma leian, et see lõppkokkuvõttes ju kahjustab nii meedia usaldusväärsust, mis on niigi madal, vähemasti teatud osa ühiskonna silmis. Ja see loomulikult kahjustab ka meie poliitilist kultuuri, et noh, unustame ära siis jutud õigusriigist, unustame jutud demokraatiast, kui selline topeltstandard valitseb. Ja ma arvan, et sellega nüüd küll niimoodi leppida ei saa. Noh, mis me teha saame, aga ma arvan, et heaks kiita sellist olukorda kindlasti ei saaks.
No vähim, mis me teha saame, ongi öelda see otse välja, nagu sa seda siin isegi oled teinud nii sotsiaalmeedias kui ka nüüd siin raadiosaates. Ja ma olen suga täiesti nõus selle diagnoosi osas, mida sa väljendasid oma postituses ka nõnda, et tsiteerin, lõppude lõpuks taandub kõik sellele, et ega neid, ehk siis liberaalsed meediat, huvitagi õigusriik või demokraatia peasid, võimu teostab neile meelepärane seltskond, kes ajab ideoloogiliselt õiget asja, see tähendab progressiivset asja ja kujundab segamatult ühiskonna palet oma äranägemist mööda, tsitaadi lõpp. Et täpselt selline pilt meile siit tõepoolest vastu vaatab ja ma ka pisteliselt teile jälgisin seda Martin Helme umbusaldamise saagat seal riigikogus, mis vältas tundi ja tundi. Ma tõepoolest ei viitsinud seda tundide viisi vaadata, aga mõningatel hetkedel panin käima videoülekande, mida kanti üle nii ERR-ist kui ka Delfist kui ka Postimehes samaaegselt, et võimalikult paljud inimesed seda ikka vaataksid. Ja tõesti see pilt oli lihtsalt masendav. Et selline sopa loopimine on midagi niisugust, mida mina ja küll vist seal parlamendis eriti kaua taluda ei suudaks, et selles mõttes müts maha need inimestes, kes seda suudavad, aga pilt on tõesti inetu, et ühelt poolt räägitakse mingisugustest kõrgetest ideaalidest ja sellest, kuidas ikkagi ministeri vasta nendele ideaalidele. Samal ajal kõigile on täiesti päev selge, et ideaalidega pole kogu asjal mitte midagi pistmist, lihtsalt umbusaldus on üks meetod selleks, et püüda valitsust õõnestada ja meelitada siis antud juhul Isamaa liidu liikmeid hääletama viisil, mis kukutaks valitsuse, et siis saaks Reformierakond koos Isamaa liiduga ilmselt siis uue valitsuse moodustada. Nii et tõesti äärmiselt amoraalne, moraalitu tegevus ja äärmiselt näotu vaatepilt, mis sealt vastu vaatab. Aga mis seda Eesti Päevalehe kommentaari puudutab, siis minule tundub küll, et nad tegelikult on oma sellises vahkvihas, millest kõik need kommentaarid on viimase ajal siin kantud, keeranud vindi üle, sest see sama juhtkiri, mida saagi kommenteerid, kannab ju pealkirja Helme juhtimisel maffia riigiks. Ja see ei ole enam niisama lihtne väide. See on ikkagi väga tõsine süüdistus, et sa ütled, et Martin Helme siis kujundab Eestist maffia riiki, kujutad see ette. Ja juhtkirjas endas, nagu sa ka osutasid, on väga tõsised süüdistused, just kui oleks Martin Helme tegelenud mingisuguste korruptiivsete affääridega, mis on ka äärmiselt ränk süüdistus. Nii et ma küll üldse ei imesta, kui Eesti Päevalehe vastusid ka kohtuasi välja tuleb. ning kohtul palutakse siis hinnata, et kas on faktilist alust väitmaks, et Martin Helme üritab kujundada Eestist maffia riiki ja ta teeb seda lausa veel korruptiivsel teel.
Kusjuures, ma pistan vahele, et see Delfi ja Eesti Päevaleht on ju tuntust kogunud selle poolest, et nad teostavad faktikontrolli poliitikute väljaütlemiste üle. Ja väga sageli on ette võetud just EKRE poliitikute erinevad väljaütlemised või mingisugused mõtteavaldused. Ja kui sealt teitakse noh, kas või selline pisimgi vääratus või mitte vastavus, noh, see ei puuduta sageli ainult fakte, vaid ka hinnanguid. Siis pannakse jällegi suur pealkiri, et Helme valetas, EKRE valetas, vassis, valetas nii, et suu suitses, mul tuleb üks pealkiri meelde. Ja kõik see on nii suure plombiga välja käidud. Ja kui nüüd ise, noh, täiesti lambist antakse selline hinnang, noh, millel puudub igasugune faktiline alus. Kui me räägime maffia riigist, siis sellel on ikkagi konkreetne sisu ja noh, tõenäoliselt, kui see asi peaks kohtusse minema, siis saab seda noh, ikkagi kaitsta argumentiga, et noh, aga poliitikas ja poliitiku kohta öeldud asjad võivad olla nii-öelda mitu kraadi kangemad kui tavainimese kohta, et ei pea vastama alati tõele, et noh, et tähtis on, et sul on õigus oponendina hinnang välja öelda. Aga no ikkagi need hinnangud ju peaksid mingisugusel faktilisel alusel põhinema. Ja noh, see ongi kogu selle asja juures väga eemale tõukav, et noh, tegelikult Delfi ja Eesti Päevaleht ei ole ju mingid kõrvalised nähtused, nad on ikkagi ajalooga meediaväljaanded, olulised meediaväljaanded Eesti maastikul. Ja kuigi ma ei pea neid enam nii-öelda päris ajakirjanduseks või väljaanneteks, mis järgivad ajakirjanduse, peaksid järgima siis ajakirjanduse kõrgeid ideaale, tõetaotus, faktidele vastavus, hinnangute täpsus, neutraalsus. Et siis isegi propaganda väljaande suhtes nad minu mõelest keeravad vindi niivõrd üle, et neid ei saa absoluutselt tõsiselt võtta ja see on tegelikult see kahjustab kogu meie meediapilti ja avaliku debatti.
Ja ma olen suga loomulikult jällegi nõus selles osas. Aga mis faktikontrolli puutub, siis nagu juba öeldud, ma ei oleks üldsegi üllatanud, kui EKRE palub nüüd kohtul teostada Eesti Päevalehe suhtes faktikontrolli. Nii et las siis faktikontrollijad ise ka on vahepeal allutatud fakti te kontrollimisel nende endi jutus, aga eks näis, aeg annab selles osas arutust, lõpuks on see nende endi otsus. Ja tõsi on muidugi ka see, et iga kohtumenetlus on väga kurnav ja kui vähegi võimalik, ma soovitan inimestel seda vältida. Aga läheme siis nüüd selle nii-öelda esimese saate peateema juurde, milleks on siis abielu referendumiga seonduv. No siin võiks rääkida muidugi väga paljudest asjadest, aga võibolla siis peaks algatuseks tuletama meelde, kus abielu referendumi temaatika üldse praegusel hetkel poliitiliste aruteluude objektiks on tõusetunud. No on ju varem teinud ettepaneku anda abielu määratlusele mehe ja naise vahelise liiduna põhiseaduslik kaitse nii justiitsminister Urmas Reinsalu, toona kui ta veel oli justiitsminister, mõne aasta eest tegi seda ka Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Noh, eks need üleskutsid on tehtud paljude poolt, oleme isegi seda üleskutsed palju kordi teinud, aga need on olnud sellised prominentsemad isikute poolsed üleskutsed. Ja kes teab, millisel põhjusel täpselt, aga igal juhul koalitsioonilepingusse jõudis siis ühe punktina ka selline kokkuleppe, et 2021. aasta sügisel koos kohaliku omavalitsuste volikogude valimisega pannakse rahva hääletusele küsimus sellest, kas abielu tuleks määratleda põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna. No, kriitikud on öelnud igasugused asju selle kohta, püüdes näidata, et see referendum oleks täiesti mõtetu, ebavajalik ja nii edasi. Öeldakse seda, et abielu määratlus mehe ja naise liiduna juba on Eesti kehtivas õiguskorras sellisel viisil sätestatud. Tõepoolest perekonna seaduse paragraf 1 lõige 1 ütleb, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel ning paragraf 10 ütleb, et samas soost isikute vahel sõlmitud abielu on õigustühine. Ja samamoodi öeldakse seda, et keegi pole ju tulnud üldse välja sellise ettepanekuga poliitilisel tasandil, et perekonnaseaduses sätestatud määratlust peaks hakkama ümber kirjutama ja selle tõttu polevat üldse seda referendumit vaja, et tegemist olevat lihtsalt ühe võimalusega vähemusi vaenata. No, tahtmata ise siin liiga pikalt jutustama jääda, pakun sulle sõnajärge ja küsin, et kuidas sa ise sellised väitid kommenteeriksid?
Jaa, eks kommenteerimist on selle teemaga seoses üsna palju. Kõigepealt siin on nagu mitu asja koos, mida peaksime ka kuulajale teadvustama. Põhieesmärk on see, et abielu mehe ja naise vahelise ühenduse või liiduna saaks sellise piisava kaitse, et seda ei oleks väga lihtne muuta millekski muuks. Ja need soovid kahtlemata on olemas, kuigi meile kinnitatakse vastupidist. Teine asja on see, kas selleks tuleb tingimata muuta põhiseadust. Mina pigemini toetan seda seisukohta, et tuleb muuta põhiseadust, aga nüüd on välja tulnud uus teooria või ettepanek, mille, kui ma õigesti mäletan, on esitanud õiguskantsler Ülle Madise, et piisaks rahvahääletusest, kus oleks lihtne küsimus, kas abielu peab jääma mehe ja naise liiduks ja kui vastus on jaa ja tõenäoliselt see vastus tuleb rahvalt jaa, siis sellest piisab ja põhiseadust ei saaks muuta, et sisse kirjutada näiteks sooneutraalse, nii-öelda sooneutraalse abielu institutsiooni, vaid siis tuleks teha uus rahvahääletus. Ma arvan, et selle üle võime nüüd arutada edaspidi selles saates ja mujal ka, et kas see ettepanek ei sisalda siiski mingeid miine ja nõrku kohti, sellepärast, et ikkagi kindlam on ju põhiseaduses määratletud definitsioon, mis siis selge sõnaliselt ütleks, mis abielu endast kujutab. Siis on nüüd lisandunud sellele temaatikule veel poliitiline aspekt, kus siis nagu ma aru saan, poliitilised konkurendid ei taha EKRE-le anda seda eelist, et just EKRE selle punkti koalitsioonilepingusse surujana lõikaks referendumist poliitilist kasu. Et EKRE-le siis nagu avaneks võimalus teha valimiskampaaniat, nii siis enne kohalike valimisi kui ka enne järgmise riigikogu valimisi, sest kindlasti ju selle koosseisu ajal põhiseadust muuta ei saa, järelikult sellest abielu referendumi või õigupoolest abielu kaitsmise küsimusest kujuneks järgmist valimist üks põhiteema. Ja selles suhtes ma saan aru, et poliitilised konkurendid on närvilised ja nad tahaksid nagu selle kaarti EKRE käest ära võtta. Aga ma praegu piirduks hetkel nüüd selle väite kommenteerimisega, mida oponendid on toonud esile, et mitte keegi ei taha ju abielu tähendust Eestis muuta. Et meil ei olegi vaja põhiseadust muuta, meil ei ole vaja midagi teha selleks, sest et puuduvad soovid abielu institutsiooni ümber kirjutada. Ma tsiteerin politoloog Tõnis Saartsi, kes nüüd alles üks päev kirjutas Postimehes must valgel järgmist. Ma tsiteerin Tõnis Saartsi artiklit. Samal ajal on võimalus, et see teema mõne aastakümne pärast Eestis taas tõstatub, sest ajapikku muutuvad inimesed sallivamaks, nagu see on juhtunud ka mitmetes teistes Euroopa riikides. Seega kannab koalitsiooni leppes sätestatu suuremas pildis plaani panna väga pikaks ajaks lukku arutelu, kas Eestis võiksid olla samasoolised abielud lubatud või mitte. Juhul kui abielu definitsioon mehe ja naise vahelise liiduna raiutakse põhiseadusesse, tähendakse tulevikus, et samasoolist abielu üle otsustades tuleks taas põhiseadust muutma hakata, mis on aga väga keeruline ettevõtmine. Sitaadi lõpp. Politoloog Saartsi jutust tuleb ju väga selgesti välja, et tegelikult on ikkagi ju kogu küsimus selles, et ei taheta olemasolevat praegust definitsiooni põhiseadusesse nii-öelda raiuda, vaid tahetakse jätta põhiseadus muutmata selleks, et tulevikus, me ei tea, millel see tulevik on, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast või 20 aasta pärast, saaks nüüd kiiresti, hõlpsasti muuta abielu soo neutraalseks või seadustada samasoolist abielu, nii nagu Lääne juhtriikides seda juba tehtud on. Ja nagu ka Marko Mihkelson jõudis juba osutada, et tegemist on julgeoleku küsimusega, Eesti peab kuuluma Lääne väärtusruumi ja mitte siis Kremli järgi asju tegema. Nii et see, mida nüüd Kaja Kallas ja paljud teised poliitikud, mida nad eitavad, et keegi soovi muuta abielu, selle ütleb siis Saarts ju väga ilusasti välja ja ma küll ei arva, et Saarts nüüd esindaks mingit erakonda või liikumist, aga kindlasti ta esindab oma mõtteviisilt seda osa Eesti ühiskonnast, kelle jaoks oleks asjade loomulik käik ja ma arvan, et just selle pärast ongi oluline, et abielu referendum toimuks või et see tulemus saavutatakse, et põhiseadus annaks kaitse abielu mõistele nii, nagu me seda siiamaani tegelikult mõistame.
Ja absoluutselt. Ma teen väikese kõrvale põike. Osutades sellele, et siin hiljuti, kas eelmisel nädalavahetusel toimus sellise asja nagu Isamaa perede ühenduse asutamine Tallinnas. Ja see oli eelmisel laupäeval. Ja seal peeti ka selline diskussioon, paneeldiskussioon maha, kus siis erinevad Isamaa liikmed arutlesid selle üle, miks siis see peredeühendus üldse moodustati ja väljendasid sellega seonduvaid seisukohti. Ja tähelepanuväärselt näitlejast Riigikogu liige Üllar Saaremäe, kes paistab olevat selline uus Mai Raunaste Isamaal seal Riigikogus, tegi sellise tähelepaneku, et tema arvates põhiseaduses ei saa ette kirjutada, kellesse sa tohid armuda, see peab jääma inimeste endi otsustada. Nii, samuti osutas ta siis sellele, et mitte kellelegi tohiks põhiseadus ette kirjutada, et kellega ta võib koos elada. No, see on selline tüüpiline näide sellisest uskumatult nürimeelsest arusaamisest selle kohta, millest tegelikult üleüldse jutt käib, kui räägitakse referendumist abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmise üle, et keegi ei ole ju teinud reaalselt ettepanekut, et peaks hakkama põhiseaduses määratlema seda, kelles see võib või kelles see ei või inimene armuda või keda võib armastada. Samuti ei ole teinud keegi mitte mingisugust ettepanekut määratleda seda, kellega keegi võib koos elada. Küsimus on tõepoolest abielu mõistele mehe ja naise vahelise liiduna põhiseadusliku kaitse andmises, ehk juba Eesti õiguses kehtiva abielu määratluse kirjutamisest käib jutt siis põhiseadusesse. Nii et esiteks on täiesti jabur igasugune osutus selle kohta, nagu oleks abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmise näol tegemist mingisuguse homofoobse või vihkajaliku või sallimatu aktiga, sellepärast, et me ei räägi üleüldse kehtiva õiguse muutmises sisuliselt. Me räägime olemasoleva õigusliku regulatsiooni säilitamisest. Ja no teiseks on muidugi täiesti selge nüüd see, millele sa juba osutasid, et peamine põhjus abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmiseks seisneb ju selles, et me teame teiste riikide kogemusest väga hästi, et nii-öelda kooselu seaduse laadsed homopartnerlus seadused, ehk siis seadused, mis on vastavad oma sisult sellele, mida Eestis tunneme kooselu seadusel, on ikka ja jälle sillutanud teed ka abielu mõiste radikaalsele moonutamisele nii nimetatud homoabielu seadustamise kaudu. Et mul on siin juhuslikult ees ka üks tabel, mille ma aastat tagasi koostasin ja mida ma ei hakka tervikuna ette lugema, aga lihtsalt raadio kuulajatele võib-olla väikese indikatsioonina ma mõned numbrid nimetan, et millistes riikides siis on asi käinud niimoodi, kõigepealt surutakse läbi kooseluseadus ja kui see on tehtud, et siis minnakse oma nõudmistega edasi ja nõutakse ka abielu ümber määratlemist selliselt, et see kätkes ka homoseksuaalseid suhteid. Taanis võeti kooseluseaduse laadne homopartnerlusseadus vastu 1989. aastal, homoabielu seadustamiseni jõuti 2012. aastal. Norras on vastavad aastaarvud 1993 ja 2009, Hispaanias 1994 ja 2005, Rootsis 1995 ja 2009, Islandil 1996 ja 2010, Hollandis 1998 ja 2001, Prantsusmaal 1999 ja 2013, Belgias 2000 ja 2003, Portugalis 2001 ja 2010, Saksamaal 2001 ja 2017, Soomes 2002 ja 2017, Luksemburgis 2004 ja 2015, Ühendkuningriigis 2005 ja 2014, Iirimaal 2010 ja 2015, Austrias 2010 ja 2019. Nii et siin on kiire ülevaade 15 riigist Euroopas, kus täpselt selle mustri kohaselt on toimunud niinimetatud homoabielu seadustamine. Nii, ja kõigis nendes on homoaktivistid pidevalt kooseluseaduse laadseid homopartnerilus seadusi läbisurudes või nõudnud nende seaduste läbisurumist, toonitanud ei, abielu ei taha ju keegi muuta, abielu on abielu ja abielu jääb abieluks. No eriti hästi ma tean seda Soomest, kus ma ise elasin aastaid ja olen natukene sealsete poliitiliste aruteludega paremini kursis kui muude kohtadega. Täiesti selgelt ja kindlalt räägiti seda juttu, et ennem koos homopartnerlus seaduse läbi surumist, et ei, et abielu jääb abieluks, keegi ei taha seda muuta. Ja ometi kõikide riikide kogemus näitab, et nii kui see saadakse kätte, see on lihtsalt hüppe laudu ja selline vaheaste selleks, et liikuda edasi ka abielu tähenduse radikaalse moonutamise juurde. Ja noh, viimane asi, mida ma selles kontekstis praegu ütlen, ennem kui selle sõnajärje tagasi annan, on see, et miks ei ole Eestis hakatud valjuäelselt nõudma nii nimetatud homoabielu seadustamist, perekonnaseadus esimese paragrafi esimeses lõikes sätestatud põhimõtte ära muutmist, et abielu saab sõlmida ainult mehe ja naise vahel. No, eelnevalt tõttu silmas pidades ei pea olema geenius, et aru saada, miks seda ei ole nõudma hakatud. Lihtsalt sel põhjusel, et ei ole õnnestunud siiani läbi viia, lõpuni viia kooseluseaduse läbisurumist. Teatavasti kooseluseadus on võetud vastu poolikul kujul 2014. aastal ja siia maani see seadus tegelikult tema enda kohaselt ei ole jõustunud ja rakendusaktid on ka ju vastu võtmata või no sellepärast ei olegi jõustunud. Olgugi, et kohtud on teda hakanud rakendama just oleks tegemist kehtiva õigusega. Aga igal juhul, jah, see on olnud see peamine ütleme takistus, mille tõttu ei ole juba avalikult hakatud homoabielu seadustamist nõudma. Nii et kogu jutt sellest, et keegi ei ole ju nõudnud Eestis homoabielu seadustamist ega ei kavatsega seda nõuda, on nii läbinähtavalt valelik, et selle saab lihtsalt naerma austalis.
Ma tahaks kuulajate tähelepanu juhtida sellele, et kui praegune valitsuskoalitsioon peaks lagunema, ja konservatiivsed jõud või siis vähemalt EKRE opositsiooni jääma ja kui tuleb võimule veel selle riigikogu koosseisu valitust ajal uus koalitsioon, mis siis sisaldab liberaalseid, vasakliberaalseid jõude, siis võidaks perekonnaseadus ära muuta 51 poolt häälega või on seal isegi lihtsalt enamus ma ei oska seda täpselt kommenteerida, aga kui nii-öelda tuleb uus koalitsioon, siis muutub täielikult poliitiline reaalsus. Ja see, et me räägime kooseluseaduse rakendusaktidest, muutub võib-olla üldse täiesti ebaoluliseks, sest nad saaksid kohe minna abielu muutmise teed ja neil ei ole isegi põhiseadus selleks takistuseks. Et see on just see olukord, mida praegu konservatiivid püüavad saavutada, et anda abielule põhiseaduslik kaitse või vähemasti selline kaitse, et seda ei oleks võimalik nii lihtsalt ümber kirjutada, ümber defineerida. Ja ma usun, et kui tuleks teine koalitsioon, liberaalne koalitsioon veel selle riigikogu ajal ja läheks perekonnaseaduse kallale, et ega siis ununeksid ära kõik need hüüetused, et ega keegi ei taha muuta. Siis lihtsalt on uus reaalsus, öeldakse, et aga me peame arenenud Euroopa riikidega ühte jalga käima, see on julgeoleku küsimus, see on progressi küsimus ja noh, näiteks siin vaatan, et päevalehes on selline pealkiri, mis tunne on, kui sind tahetakse referendumil paika panna. No sõnaga, et see on siin nii-öelda seksuaalvähemuste kogukonna poolt vaadatuna, siis see referendum, abielu referendum on välja mõeldud nende paika panemiseks. Nende tõlgenduses. Kahtlemata need inimesed uue poliitilise jõu jõudude vahekorra kujunemisel tuleksid välja ja ütleksid, aga meie õigused ei ole kaitstud täielikult, kuni perekonnaseadus ei ole ära muudetud ja kõigil inimestel on võrdne õigus abielluda, vaatamata siis soole.
No ma pistan selle korraks vahele, et näiteks kooselu seadus teatavasti võimaldaks homoseksuaalidel tegeleda paari sisese lapsendamisega, et näiteks kui üks naine sõlmib teisega kooselu lepingu, siis see teine naine, kellega ta kooselu lepingu sõlmis, saaks lapsendada tema lapsed ja vastupidi. Aga mida homoabielu nõudjad loomulikult sooviksid on see, et nad saavad, et homoseksuaalid, näiteks kaks mees saavad lapsendada ka täiesti võõraid lapsi. Et see, seda õigust neil kooselu seadusega ei tule, aga abielus olevatel inimestel see õigus on, nii et jah, sellised teatud eriti kaugele minevad õigused tahetakse siis juurde nõuda. Vabandust, sulle sõna
ärkeres. Ja väga täpne märkus selles osas, et noh, see ongi ju see, et nad tahaksid ikkagi saada täpselt seda sama, mis siis on traditsioonilises abielus olnud tunnustatud ja nii või nii ehk naa on siis see kooseluseaduse taoline asi ainult üks vahetab. Aga kui nüüd tõesti oletame hetkeks, et poliitiline opositsioon on aus, mida ta muidugi ei ole, aga oletame hetkeks, et tõepoolest see väide peab paika, et nii nagu Kaja Kallas ütles, et mitte keegi Eestis ei taha, ei soovi muuta abielu määratlust. Et siis oleks ju, ja ma olen ka seda seisukohta mõnes oma kirjutises ka varem väljendanud, et siis oleks ju õige tulla konservatiividele siin kohal vastu ja öelda, et me mõistame teie muret, me saame sellest aru, ka meie ei taha muuta abielu, muudame siis koos põhiseadust või täiendame koos põhiseadust selliselt, et abielu definitsioon oleks seal väga selgesti lahti kirjutatud ja siis teie mured oleksid sellega lahendatud. Ja siis me võime rääkida edasi, mis saab kooseluseadusest, mis saab siis nendest inimestest, kes leiavad, et nende õigus on kuidagi siiamaani mitte tunnustatud või mööda vaadatud neid. Et arutame siis seda teemat edasi. Aga noh, me ei näe ju mingit sellist ausat või siiras soovi probleeme lahendada, üldse aru saadagi, et teistel on mingi probleem. Et see, mida me näeme nii poliitilise opositsiooni kui ka liberaalse meedia poolt, ongi lihtsalt selline oma enda nii-öelda moraalse üleoleku tunnetamine, teiste sildistamine tagurlasteks. Noh, kas või see sama Tõnis Saartsi tsitaat, mida ma enne lugesin, kus ta siis ütleb, et ajapikku muutuvad inimesed sallivamaks, nii nagu see on juhtunud mitmetes teistes Euroopa riikides. Noh, andes siis mõista, et praegu Eesti inimeste enamik ei ole salliv. Et inimesed, kes arvavad, et abielu on mehe ja naise vaheline ühendus, ei ole sallivad. Nad on järelikult vihkajad. Nad ei ole valmis tunnustama teatud gruppide õigusi. Et noh, tegelikult see vaidluse tuum on ju siin selles, et üks pool soovib kaitsta institutsiooni, teine pool praegu väidab ametlikult silmakirjaks, et keegi ei taha seda institutsiooni muuta, aga nad tegelikult ei ole ka valmis teist poolt mõistma ega omalt poolt siis mingisugust kompromisslahendust välja pakkuma. Nii et siis jääb üle selline poliitiline terav vastasseis, terav võitlus ja nii nagu me kooseluseaduse puhul nägime, et mingitest vahenditest tagasi ei kohkuta, kui on vaja see asi läbi rammida. Ja täpselt samamoodi läheb see ilmselt ka selle abielureferendumiga. Eks me näe, kuidas see poliitiliselt kujuneb ja kas see koalitsioon nüüd see peab vastu nii kaua, et see referendum saaks toimuda ja mis siis edasi saab. Et kas see referendum jääbki ära, kas abielu jääbki kaitseta, kas see kirjutataksegi ümber. Sellised küsimused on, millele mul kahjuks vastuseid ei ole.
Ja see sinu tähelepanek on väga tabav, et kui opositsioon tõepoolest siiras oleks oma väidetes, et ei soovi ju, ei nemad ega keegi teine abielu ümber määratlema hakata, siis oleks väga lihtne tõepoolest muuta kiire loomulisena põhiseadust ja selle saaks teha ära lähima poole aasta jooksul, ehk nii oleks võimalik ära võtta ka vajadus kohalike omavalitsuste volikogude valimisega samaaegselt seda küsimust referendumile panna. Et teatavasti põhiseadus saab muuta kolmel moel, kas rahvahääletusel, riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt või riigikogu poolt kiireloomulisena. Kiireloomulisena selle muutmiseks, kui ma õigesti mäletan, on vaja riigikogu koosseisu 4/5 häälte enamust. Mis tähendab seda, et kui nüüd koalitsioonile lisada ka näiteks reformierakonna hääled, siis olekski see koos. Et hea küll, me kirjutame siis abielu määratluse nii nagu see on perekonna seaduses põhiseaduses sisse, teeme kiireloomulisena selle põhiseaduse muudatus ära, lisame selle põhiseaduse paragrafi 27, mis räägib sellest, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitsel ja ongi küsimus laualt maas. Et vaat nii tegutseks konstruktiivne opositsioon, mis lähtub ausameelselt tõetaotlusest. Aga et seal seda ei ole, noh siis tõepoolest tehakse lihtsalt suuri sõnu ja süüdistatakse oponente mõtetustes paremal juhul, halvemal juhul seal sallimatuses ja vihkamise õhutamisest ja ühiskondliku vaenu ja lõhestumise süvendamisest ja nii edasi.
Aga kuidas sa kommenteeriksid seda Ülle Madise poolt pakutud mõtet, et abielu kaitseks piisaks ka lihtsalt rahvahääletusest ja mitte põhiseaduse muutmisest? Et mina ei ole jurist ja ma ei oska nagu seda väga hinnata, aga ma olen selles suhtes veidi umbusklik, et kui näiteks peaks tekkima mingisugune kohtuvaidlus ja asi jõuab riigikohtusse välja, et kas siis tegelikult loeb ikkagi see, mis põhiseaduses kirjas on või ei ole, või saab siis see rahvahääletus sellisena olla nii-öelda siduv ka tulevastele seadusandjatele?
No see on väga huvitav küsimus, ma pean tunnistama algatuseks, et ma ei ole jõudnud seda küsimust piisavalt täpselt analüüsida, et siin selget seisukohta väljendada, aga mida ma võin öelda on see, et minu arvates Madise ettepanek või kriitika väärib lähemat tähelepanu. Täpselt nagu sina ütlesid, et tuleb vaadata, kas siin on mingisugune konks, mille tõttu see lahendus ei pruugi olla niivõrd rahuldav, kui ta pealt näha paistab. Aga pealt näha paistab tõepoolest selliselt, et kui lähtuda niisugusest põhiseaduse tõlgendusest, nagu Madise on kasutanud, siis võiks tema pakutud lahendus tõesti olla igati kohane. Et tema poolt pakutud lahendus on siis nimelt see, et ei peaks rahvahääletusele panema küsimus sellest, kas abielu tuleks määratleda põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna, vaid tuleks panna rahvahääletusele küsimus, kas abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks. Ja väga lühidalt öeldes, tema argumentatsioon seisneb selles, et tegelikult ei tohigi panna põhiseaduse kohaselt rahvahääletusele küsimus sellest, kas põhiseadus tuleks muuta sellisel viisel, et anda abielule põhiseaduslik kaitse võib määratleda abielu põhiseaduses sellepärast, et põhiseaduse muutmiseks on põhiseadus ise näinud ette konkreetse korra ja sellist korda seal ette nähtud ei ole, et kui tahetakse rahvahääletusel põhiseadust muuta, siis tulebki panna rahvahääletusele põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja kui see saab rahvaenamuse toetuse, siis sellega ongi see eelnõu vastu võetud. Nüüd, mida Madise lisaks sellel ütleb, on see, et soovitusliku iseloomuga rahva hääletust põhiseadus korraldada ei luba. Sellepärast, et kui me vaatame põhiseaduse paragrafi 105, siis selle kolmanda lõike teine lause ütleb, et rahva hääletuse otsus on riigiorganitele kohustuslik. Nii, ja mis on otseselt vastupidine siis osutusele, et võiks korraldada ka lihtsalt soovitusliku iseloomuga rahvahääletuse ehk rahvaküsitluse. Nii et kui rahvahääletuse otsus on riigiorganitele kohustuslik, siis sellest peaks justkui järelduma, et riigikogu on kohustatud muutma põhiseadust sellisel viisil, et määratleda abielu seal mehe ja naise vahelise liiduna. Ja nüüd tuleb see Madise argumentatsiooni viimane element, ta ütleb, et riigikogu ei saa kohustada põhiseadust muutma sellisel viisil, sellepärast, et riigikogu liikmed on vaba mandaadiga ja nad peavad saama alati oma hääletustest lähtuda oma südametunnistusest ja oma veendumustest. Nii et mitte kedagi ei saa sundida hääletama ühel või teisel viisil isegi mitte rahva hääletuse tulemusega. Nii et selles argumentatsioonis on kindlasti üksjagu sellist, mida tuleb tõsiselt võtta ja kaaluda, et kas see tõlgendus on lõpuni õige või mitte, ma ei tea. Aga mida ma näen positiivselt selles ettepanekus, tema ettepanekus, et panna rahvahääletusele küsimus lihtsalt sellest, kas abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks, on see, et sellisel juhul tõepoolest saaks öelda, et see rahvahääletus ei ole pelgalt nii-öelda soovitusliku iseloomaga, vaid ta ongi siduv. Et kui rahva enamus on otsustanud, et abielu peab jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks, siis tegelikult ka Riigikogu ei tohi muuta perekonnaseadust sellisel viisil, mis sätestaks, et abielu võib sõlmida ka samas soost isikute vahel ja tegelikult ei tohi Riigikogu muuta ka põhiseadust. Välja arvatud siis rahvahääletuse kaudu. Ja. Ehk teisisõnu selle rahvahääletuse tulemuse saab ära muuta üksnes järgmise samateemalise rahvahääletusega. Ja mis see veel lisandub, minu mõelest olulise elementi on see, et isegi kui sellisel viisil see rahvahääletus korraldada, küsides lihtsalt seda, kas abielu peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks, siis mitte miski tegelikult ei takista parlamendil edasi liikuda ka sellega, et anda täiendav kaitse abielu institutsioonile läbi siis abielu määratluse põhiseadusesse kirjutamise. Ehk juba on olemas siduv rahvahääletuse tulemus, aga et seda veel sementeerida muuhulgas läbi selle, et ei oleks nii lihtne seda tagasi pöörata läbi uue rahvahääletuse korraldamise, vaid et peaks tõepoolest muutma põhiseadust, mis on keerulisem protsess. Siis panna see määratlus ka põhiseadusesse. Nii et kuna üks ei välista teist, siis minu mõelest see esimene samm on tõtelda isegi pealt näha parem kui see, et lihtsalt küsida soovitust rahvalt või arvamust, et kas peaks või ei peaks. Et, noh, sellisel puhul Riigikogu võib ka pärast öelda, et nad rahvahääletusel küll mingi osa rahvast arvas, et peaks, aga noh, esiteks osalusprotsent ei olnud ikka nii kõrge ja teiseks see ülekaal ei olnud nii suur ja lõpuks Riigikogu liige ei esinda parlamendis kogu rahvast või oma valijaid, noh, võib ka ju niimoodi argumenteerida, mitte, et see tingimata õige läks. Ja võib öelda, et me lihtsalt ei tee seda põhiseaduse muudatust. Noh, rääkimata sellest, et Riigikogus koalitsioonil ei olegi nii palju ääli, et põhiseadust praegusel hetkel Riigikogus muuta. Noh, eelnevalt ma mainisin, et 4/5 häälte enamusega saab kiire loomulisena muuta, seda loomulikult koalitsioonil ei ole. 3/5 enamusega saab panna rahva hääletusele põhiseaduse muutmise eelnõu, seda ülekaalu ka ei ole koalitsioonil parlamendis. Neil on ainult parlamendi absoluutne enamus, mis on vajalik selleks, et muuta põhiseadust kahe järjestikuse koosseisu poolt. Ja vabalt võib olla ka nii, et näiteks tuleb rahvahääletuse tulemus selle soovitusliku küsimuse osas niisugusena, et jah, tuleks abielu määratleda põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna. Koalitsiooniparteid peavad sellest praegu kinni, mis see kokku lepitud ja tõepoolest võtavad vastu seaduse eelnõu selleks, et muuta põhiseadust kahe järjestikulise koosseisu poolt, tehes selle koosseisu poolt praegu ära, aga pärast järgmise valimisi ütlevad, et aga meil ei ole mingit kohustust teistkordselt samamoodi selle poolt hääletada, nii et see kogu asi jääbki õhku rippuma. Ma kujutan ette, et näiteks Keskerakond võib vabalt sellise trikki teha, kui ta näiteks Reformierakonnaga peaks valitsuse moodustama ja koalitsioonilepingu osana kokku leppima, et selle põhiseaduse muudatusega edasi ei liiguta. Ma ei tea, kas see jutt oli praegu arusaadav piisavalt, aga sellised mõtte minu peas on keerelnud nende asjadega seonduvalt.
Ja ma arvan, et sa seletasid päris hästi lahti selle olukorra, kus me tegelikult oleme ja ma võibolla ka selle teema kokku võtaks, kui omalt poolt rõhutaksin ikkagi seda, et juhul kui Eesti poliitikas tõesti tahetakse nii-öelda väärtusküsimustes ja abielu määratlemine kahtlemata on väärtusküsimus, tahetakse jõuda lähemale üksteisele ja mitte lõhe suurendamisele ühiskonnas, siis see on kindlasti üks väga suur pingete maha võtmise koht, milles kokku leppida ja anda abielule, abielu mõistele, abielu definitsioonile selline tähendus, selline sisu, et konservatiivne pool ühiskonnast tunneks, et see teema on päevakorrast maha võetud, keegi seda ei ründa, keegi seda muuta ei taha. Noh, seda enam, et opositsioon ju ise ka väidab, et nad ei taha midagi muuta, et keegi ei taha. Et siis oleks kui hea võimalus näidata, et me oleme suutelised kokku leppima Eesti ühiskonnas ja ma arvan, et see võtaks ka palju pingeid maha. ja tekitaks usaldust pigemini juurde. Kui me aga näeme vastupidis, et jääb see referendum ära, näiteks laguneb praegune võimuliit, lõpude lõpuks on ju järgmiste kohalike valimisteni rohkem kui aasta, me räägime siis 2021. aasta oktoobrist. Kõike võib juhtuda poliitikas aasta jooksul. Ja isegi kui sel sügisel leitakse mingisugused ühised arusaamad koalitsiooni sees, ei pruugi need kesta järgmise sügiseni, jääb ära kavandatav referendum, võibolla uus koalitsioon läheb hoopiski abielu ümberdefineerimise teed ja siis ma ei näe küll, et meie ühiskonnas nii pea võiks saabuda vastastikune mõistmine, mingisugune vaherahu või isegi rahu olukord, vaid kogu see võitlus väärtusküsimuste pärast läheb edasi, see ainult süveneb ja noh, liberaalidel on see trump, mida nad on ju ka korduvalt välja öelnud, et lihtsalt see vanem ja konservatiivsem osa ühiskonnas sureb ära ja kaob ära ja siis see probleem on nagu maas, et noh, et meie võidame nagunii ja meil ei olegi vaja nagu teile vastu tulla mingites küsimustes. Nii et siis ei ole küll midagi head tulevikust oodata, kui sellised mõtted on peas ja tegelikult kompromissi otsida ei taheta.
Jah, sellega tuleb küll nõus olla, et see oht on reaalselt olemas, et üldse see koalitsiooni kaua ei püsi ja sellisel juhul ka see rahvahääletus muidugi ei toimu koos kohalike omavalitsuste volikogude valimisega. Välja arvatud muidugi juhul, kui vastav otsus juba varem ei ole vastu võetud, aga ilmselt saab seda otsust ka ümber vaadata, kui jõu vahekorrad ümber mängitakse parlamendis. Muuses oma eelneva jutu lisanduseks ma ütlen nii palju, et tegelikult olnuks muidugi väga hea neid küsimusi eelnevalt analüüsida ennem kui eelnõu parlamendi menetlusse anti rahvahääletuse korraldamiseks ja abielu mõistet puudutavas küsimuses. Mina seda eelnõu projekti mitte kunagi igal juhul näinud ei olnud. Ma lugesin sellest meediast, et muidugi kahetsusväärne, et ka koalitsiooni esindajad ja ka head sõbrad tuttavad, noh sõbrad vast sõpru ma sellest väga ei ole, aga tuttavad vähemalt ei pidanud vajalikuks neid küsimusi konsulteerida, sellepärast, et need probleemid, millel õiguskantsler praegu osutab, oleks saanud juba eos välistada. Ja teine asi, mida ma omalt poolt lisan, on see, et mina ei ole ka sugugi veendunud, et on vajalik seda abielu teemalist referendumit korraldada samal päeval, kui on kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Mulle tundub, et siin on poliitikud natukene üritanud teha nii, et panna see abielu teemaline referendum instrumentaalselt kohalike omavalitsuste valimistel edu saavutamise teenistusse, et püüda teha selle kaudu nendel KOV-i valimistel abielu teemast põhiteema, defineerida põhiteema ja selle läbi siis loota paremale tulemusele volikogude valimisele. Et ma ei arva sugugi, et see hea mõte on tingimata. Et need ei peaks koos käsitlema ja täiesti vabalt võiks korraldada selle referendumiga eraldi seisvana. Noh, öeldakse, et see argument olevat seotud kaalutlusega, et nii õnnestub raha kokku hoida, kuna inimesed tulevad nii või teisiti valimiskastide juurde, aga pidates silmas, et elektoraat on ka oluliselt erinev, eks kohalike omavalitsuste volikogude valimist võtavad teatavasti oma osaga mitte kodanikud, aga alalised elanikud Eestis, samuti 16-aastased noored, siis ma ei ole sugugi kindel, et need kulud ka seal oluliselt väiksemad tulevad, sest tuleb paralleelselt kahte süsteemi jooksutada.
No vaata, üks asi, mida ma sellega seoses näen, on see, et kui see oleks eraldi rahvahääletus lahus valimistes, siis tõenäoliselt oleks osavõtu protsent palju väiksem,
ja.
Sest kohalikele omavalitsuse organite valimistel ikkagi tuleb tõenäoliselt välja suurem hulk inimesi ja see annaks nagu ka sellele referendumile teatud mõttes suurema kaalu, et lihtsalt osalusprotsent on suurem.
Seda küll.
Võibolla üksinda oleks see mingisugune 30% või natuke peale.
Seda küll.
Aga teine asi selle juures on veel see, et tõenäoliselt kui see referendum oleks eraldi, siis tuleksid välja pigemini need, kes on nõus. Nii et see referendumi tulemus oleks küll protsentuaalselt palju suurem. Ühe küsitluse järgi 55% toetaks põhiseaduse muutmist. Noh, ma arvan, et kui see oleks eraldi referendum, siis oleks võib-olla selle 6 või 70, aga lihtsalt osalusprotsent on väiksem, mis annab vastastele argumenti jällegi väita, et aga see on väike osa rahvast, kes nii hääled.
No jah, aga samal ajal põhiseadus ei ütle, et on mingisugune künnis, eks? See ei ole nii, et kui alla poole kodanikest osa võtab, et siis referendumi tulemus pole kehtiv. Et ehk siis see on ka üks võimalus hääletada, et sellest ei osaleks.
Ja ei seda kindlasti, ja. Aga noh, lihtsalt need aspektid on seal juures.
Seda küll, tuleb tunnistada, et sul on õigus selles osas. Aga läheme nüüd ehk ka veel teise teema juurde, milleks meil on jäänud jälle liiga vähe aega, nagu saate teise teema kõik sageli kipub juhtuma. Aga vähemalt markeerime selle ära. Teatavasti siis hiljuti, see oli siin eelmise nädala alguses, kui ma õigesti mäletan, pidas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Euroopa parlamendi ja sama esimese sellise suure kõne. No, kõnest oleme rääkinud pikemalt ka juba fookuses saates koos Markus Järviga, aga ühena teemadest, mida ta seal käsitles, tõi ta siis esile ka selle LGBTQI ideoloogia seismise vajaduse. Ta kritiseeris väga teravalt Poolat, kus paljud kohalikumad omavalitsused on kuulutanud ennast selle homo, soo ja trans ideoloogia vabadeks tsoonideks ja ütles, et need on siis lausa inimlikkusest vabad tsoonid. Ja mida siis von der Leyen toonitas on see, et Euroopa Liit peab kindlasti toetama nii nimetatud seksuaalvähemuste ambitsioone ja tugevdama oma ponnistusi nii nimetatud LGBTQI strateegia elluviimisel. Ja paralleelselt selle jutuga tõida siis peatustega sellele, et tuleb teravdada tähelepanu kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides vihakõne kriminaliseerimise nõudmiseks ja nagu tellitult kohe selle nädal alguses hüppaski välja ka uudis, et Eesti tähvardab vihakõne kriminaliseerimata jätmise eest Euroopa Liidu trahv. Väidetavalt on algatatud selline menetlus, mis selle menetluse sisu täpsemalt on, seda veel ei ole minule ega vist avalikusel üldse teada, sest need dokumentid ei ole avalikuselt jõudnud. Aga tegelikult juba aastat tagasi ju survestati Eestit, et te peate vihakõne keeldu, mis on karistusseadustikus paragrafis 151 küll tegelikult olemas, vaenu õhutamise keelu näol oluliselt laiendama ja võtma selt ära selle elementi, et isikute karistamiseks peab olema siis nende nii öelda vihakõnega tekitatud kellelegi kas reaalselt kahju või siis kahju tekkimise oht. Nii et siit nähtub, et ideoloogilise diktatuuri sellist masinavärki üritatakse jõulisemalt käima tõmmata, kui seda siiani on tehtud, mitte et seda siiani vähe oleks tehtud.
Ja alustada sellest viimasest. Nii palju kui mina tean ja ka lugenud olen selle kohta, siis otseselt ei tohiks von der Leyeni ja selle rikkumismenetluse vahel seost olla, kuivõrd siis vähemasti väidetavalt see rikkumismenetlus, millega Eestit on ähvardatud või hoiatatud, manitsetud, see läheb tagasi siis üleilmisesse kümnendisse 2008-2009 sinna kanti, kui siis olevad kokku lepitud Euroopa Liidus, et liikmesriigid karmistavad võitlust vihakõnega ja kuivõrd Eesti siis Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole vastavaid muudatusi oma seadusandlusest teinud, siis nüüd ähvardab tõepoolest rikkumismenetlus ja mingisugune trahv selle eest, mille kohta siis rahandusminister ja EKRE esimees Martin Helme ütles, et noh, maksame siis pigemini selle trahvi ära, aga me kindlasti järgi anda ei saa sellistele nõudmistele, sest see tähendaks sensuuri. Ja von der Leyen rääkis siis ilmselt noh, veelgi uutest valdkondadest, kus siis saaks nagu seda vihakõnet alla suruda. Nii et noh, tegemist on sellise ääretult laiaulatusliku kompleksiga nendest küsimustest ja noh, tegelikult, mis on nagu kõige muret tekitava minu jaoks selle juures, et noh, me näeme inimeste ühe põhiõiguse selget piiramist. ma ei poolda ka muidugi sellist vaba ja kontrollimatud suupruukimist, olgu siis meedias või päris elus või sotsiaalmeedias, kellegi sõimamist, kellegi alandamist, mõnitamist, ilkumist. No, see on minu mõelest ebakohane ja sellist käitumist ei peaks olema. Aga hoopis teine küsimus on, et kui inimesi hakatakse täiesti irratsionaalsetel alustel karistama või põhjendamatult karistama. Ja hea juhtum, hea näide sellest on see, mis toimub praegu ju meie põhjanaabrite soomlaste juures, kus uurimise all on endine siseminister, parlamendi liige Päivi Räsänen, kes siis kommenteeris sotsiaalmeedias asjaolu, et Soome Luteri kiriku juhtkond, kirikuvalitsus, oli möödunud aastal Helsingi homofestivali ametlik partner. Ja siis ta küsis, et kuidas on see kooskõlas pühakirjaga, et siteeris apostel Pauluse sõnu ja võibolla veel teisi piiblikohti ka. Ja nüüd on ta käinud vist juba kolmel pikemal ülekuulamisel. Tema suhtes on algatatud uurimine Soome peaprokuröri käsul. Politsei viib seda uurimist läbi. Inimest vintsutatakse juba rohkem kui aasta. Ja see on kindlasti olukord, mille kordumist me siin Eestis ju ei tahaks. Keegi ei tahaks, et riigi võim hakkab selliselt käituma inimeste suhtes. Ja et, juba see näide üksi on piisav alus selleks, et tagasi lükata niisugused nõudmised, mida siis selline määratlemata vihakõne mõiste, selle kirjutamine meie seadustesse võiks siis kaasa tuua. Et sellele tuleb igal juhul vastu seista. Aga laiemalt öeldes mulle tundub, et ega neid erinevusi Nõukogude Liidu ja Euroopa Liidu vahel jääb järjest vähemaks ja pigemini tuleb sarnasusi järjest juurde, et me näeme seda, kuidas tegelikult ehitatakse sellist totalitaarset ideoloogilist diktatuuri, mida küll püütakse varjata ja õigustada ilusate loosungitega, aga täpselt sama asi oli ka Nõukogude Liidus, kus räägiti, et meil on demokraatlik riik, kodanikele on õigused, kodanikud on vabad. Jah, vabad sinna maani, kuni oli vaja kritiseerida valitsevat võimu, kommunistiku parteid, kommunistiku ideoloogiat, siis muidugi keerati kõik kraanid kinni ja inimesi vintsutati, karistati, pandi vangi ja paistab, et Euroopa Liit on täpselt samas suunas tüürimas ja see teeb väga murelikuks mind.
Ja seal on jällegi õigus, mul ei ole eriti midagi lisada sellele ja isegi kui oleks, siis ma ei saaks seda teha sellepärast, et meie saate aeg on jõudnud lõpule. Kahtlemata peab jälgima, kuidas see protsess edasi kulgeb. Ma pean silmas siis Euroopa Liidu poolset nõudmist, et Eesti karistuste ähvardusel kriminaliseeriks niinimetatud vihakõne. Tegemist on väga ohtliku tendentsiga, sellepärast, et teatavasti ei ole olemas mitte mingit vähegi rahuldavat määratlus sellest, mis kujutab ennast vihakõnet. Tegemist on väga uduse kontseptsiooniga ja kui tõepoolest selline keel peaks karistusseadustikus saama sädestatud, siis keegi täpselt ei tea, milliste väljaütlemiste eest ja millisel puhul ja millisel moel teda täpselt karistada võib. Ja ma ainult omalt poolt lisan nii palju, et mina jääksin eriarvamusele siin Martin Helmeng selles osas, et mingisugune trahv tuleks ära maksta, ma ütleks vastupidi, mitte mingil juhul ei tohiks mingit trahvi ära maksta, tuleks just nimelt öelda, et Euroopa Liidule ei ole õigust sellist ideoloogilist diktatuuri kehtestada, liikmesriikidele sellist ideoloogilist diktatuuri peale suruda ja kui vaja tuleb kohut käia, ja isegi kui kohtus ei saavutata positiivs tulemus, siis tuleb selgeks sirgeks ajada ja öelda, et ei, siit ei tule ei vastavad keeldu karistusseadustikku ega ka mingisugust trahvi raha. Hea meelega pakuksin sulle tagasi veel sinu lõpsõnaks võimalust, aga paraku peame siin kohal saate kokku tõmbama. Ma väga tänan sind, et sa leidsid aega minuga neid küsimusi arutada ja ma jään huviga ootama järgmist võimalust seda teha. Objektiivi raadiosaade on eetris juba tuleval nädalal uuesti laupäeval ja siis on teiega saatejuhina juba minu kolleeg Markus Järvi. Kohtumiseni!
Objektiiv.